हेलो
भाभी।
हेलो
हेलो
हाँ
शोएब के लिए कॉल करते हैं।
शोएब के लिए जरा अगर कंसल्ट कीजिए ये कुछ और कहीं गए हैं कारण तो काम करते हैं आई है तेरे कोशिश और ये थाई के लक्ष्य पता आई है तेरे को फिर बाहर हूँ भाभी आई थाई के लक्ष्य को लगा कर कैंडल कोई मेरा तार भी बीचे पहला बोलते हैं मस्त आगे थाई के लक्ष्य लगा थाई के लक्ष्य लगाएगा सुबह टाइगर टेन आते हो
এতলো কি রাগা লাগি বেটারে ফোন দিছি আন্ডা ফোন দিছি এতে ফোন ধরে না এটা কার কো ফোন ইয়া না এতার কোনো খোঁজ নাই খবর নাই এতার দিকে দিকে কই কই গো মারি সমস্যা না যে যাই উই এই যে আইটা আমরা তো কামটা থুই আইছেন তো আমরা কামটা তো করতে হবে আপনি কইলি করবেন না করবেন বা সুবিধা অসুবিধা জানাইবেন আপনি আই যে এটা কাজ এটা পশু এটা আমরা তো দুই তিন ঘন্টা কাম করেন আপনি কোনারি কাম করছেন না এর অসুবিধা
তোরা হাতা করে সে আও দেন না তোরা আসলে কাম করার লাগে না এই জিনিসটা করতে আদি যে